Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen til Faraos Cigar. Jeg plejer at sidde hjemme i min stue og sige velkommen ud i den tomme luft. Og håber, at der sidder nogle lyttere lørdag aften og hører på det. Men i aften er noget særligt, fordi der er levende publikum på. Jeg er blevet inviteret ud. Og jeg sagde med glæde ja tak, fordi Christian, som ringede, han havde hørt de tidligere udsendelser, at jeg levede i et frygteligt flytteråd. Først, jeg sidder derhjemme i mit, jeg kalder det bibliotek, jeg har over 10.000 bind, og det var et helvede at flytte det. Og jeg gik i ugevis og pakkede ned, og nu går jeg så og pakker ud, og det handlede jo først og fremmest bare om at få lortet ind på hylderne. Så det hulter til bulter. Og jeg kan ikke finde noget som helst. Og jeg kan heller ikke finde tallerkener og knive og gafler, altså noget, det kommer gradvist frem. Altså. Og jeg kunne dårligt rydde mig en lille plads på bordet, hvor jeg kunne sidde og læse. Så det var virkelig et lykketræf, at jeg kunne blive inviteret til Odense, hvor vi sidder nu. For det tror jeg bliver meget nemmere, end at sidde derhjemme. Jeg begynder altid med at tænde en cigar. Det hedder jo Faraos Cigarer, en vittighed, som Mads Brygger har fundet på i Radio 24/7, og det var en god titel. Det er det da også, og det giver jo lejlighed til sådan en lille gimmick. Og jeg har medbragt hjemmefra min humidor. Det er vist ikke alle, der har set sådan en. Der bliver røget alt for få cigarer i vore dage. En humidor er sådan en meget fin cigarkasse med indbygget hygrometer, luftfugtighedsmåler, og man kan komme noget denatureret vand her op i en lille svamp, og så kan man holde luftfugtigheden. Jeg fik den af Radio 24/7's ledelse i efteråret, hvor jeg var til nogle barske lønforhandlinger, som endte med, at vi blev enige, og så fik jeg den her. Som en slags gratiate, tror jeg. Og der er stadig nogen tilbage. Og nu skal jeg nok ikke. Jeg synes ikke, vi skal tage en af de allerstørste. Sådan en lille sag her. Kender I ritualerne omkring det her? Nej, nej, nej. Det er en hel kultur, der er gået tabt. Der er næsten heller ikke nogen forretninger tilbage, hvor man kan få sådan noget her. Tænk i gamle dage, altså bare i starten af 1900-tallet, der blev der jo røget cigarer overalt. En hver mand med respekt for sig selv røg cigar. Og det står i Emma Gads Takt og Tone, at hvis en kvinde ikke kan tåle cigarrøgen, og hun er ude i selskab, så er der jo ikke noget at gøre ved det, så må hun bare blive hjemme. Sådan var det. Nu kan man jo dårligt komme til at ryge nogen steder, hvis ikke man vil stå ude i kulden. Men jeg har haft den fornøjelse, mens man endnu havde rygekupéer i S-togene, at jeg har gået ind og tændt sådan en cigar i myldretiden, og i løbet af 0,0, så var jeg alene i kupéen. Alle cigaretrygerne, de var forduftet. Men der er noget hyggeligt over det, og det signalerer ligesom også, at man har god tid, fordi sådan en, det tager altså noget tid at ryge den. Det er ikke en cigaret. Jeg havde en moster, som var meget travlt huslig på landet og gik rundt i sådan et hvidt stivet forklæde og var travlt beskæftiget hele dagen. Men en gang imellem, så kunne hun sætte sig i stolen, og så skulle hun lige hvile sig en serut-tid. Det var så, det var ikke en stor cigar, men en serut. Og det betød, at nu skulle hvilen falde på. Og sådan kan man også føle, når man tænder sådan en her. Så ved man, at nu skal man altså fra sidde roligt et godt stykke tid. Men jeg skal nok lade være at pulse løs på den og forgifte jer. For det kan jeg slet ikke, når jeg også skal læse op. Jeg læser op af kendte og mindre kendte danske klassikere. Jeg har også læst nogle udenlandske, men det er det her med, at de skal helst være døde, og oversætteren skal også helst være død i 70 år, så det sætter sine naturlige grænser. Men den danske litteratur er jo rig på afdøde, for længst afdøde forfattere. Og de sidste par gange har jeg været i gang med at læse en lille roman af Viggo Stuckenberg, som ikke er ret kendt i vore dage. Men det var han i slutningen af 1800-tallet. Og der er måske stadig nogen, som kender digtet To, som elsker hinanden, som i hvert fald i min barndom og ungdom var meget brugt i Giro 413. En meget smuk kærlighedsdigt, der var sat i musik. Han er størst som lyriker, vil jeg nok sige, men han har altså også skrevet prosa. Og det spændende ved denne her lille roman fra 1895, Farver og ord, det er, at han havde en kone, der hed Ingeborg, som var et meget, hvad skal vi sige, et aktivt medvirkende hustru. Man har fundet ud af, at hun faktisk har været meget med til at skrive denne her Farver og ord, selvom den kun er udkommet under mandens navn. Sådan gik det tit dengang. Der var også kvindelige forfattere, der skrev hele romaner selv, men udgav dem under mandligt pseudonym. For ellers så vidste de godt, hvordan de ville blive behandlet af kritikerne. Så Ingeborg er en slags skygge med forfatter i denne her bog, som er et ægteskabsdrama. Og deres eget ægteskab var også temmelig dramatisk, så de har nok brugt mange egne erfaringer, det kan man fornemme. Men det betyder altså også, at skildringen af det her ægtepar vinder ved, at man både kan se det fra en mandlig og en kvindelig synsvinkel. Det var jo den gang, hvor der ikke skulle meget til at forarve og blive censureret og så videre, så derfor så kommer den utroskab i ægteskabet her aldrig rigtig længere end til det, man kunne kalde en åndelig utroskab. Der er ikke antydninger af noget kødeligt. Men det er slemt nok. Morten, manden, er jo nok noget ældre end Johanne, konen, og vi træffer den, da han er ved at lægge sidste hånd på sin magisterkonferens. Han er kunsthistoriker med speciale i kalkmalerier. Og han har først værmet lidt for Johannes storesøster Jutta, men så fundet ud af, at det var slet ikke hende. Det var Johanne, det skulle være. Og de bliver gift, og alt ser lykkeligt ud. Men så kommer jo hverdagen, og den så ikke så sjov ud for en gift kvinde i den her periode. Johanne har jo ikke fået nogen uddannelse. Hun ville meget gerne hjælpe manden i hans arbejde, men det kan der jo ikke blive tale om, for hvordan skulle hun kunne det? Nej, hun skal gå derhjemme og være køn, og ja, hun skal jo ikke engang lave noget særligt praktisk, for det har man jo en ung pige til. Det havde selv fattige familier havde en ung pige i huset. Så hun skal bare gå og være lyst smilende individ, som kan modtage manden glad, når han kommer hjem, og skabe en behagelig atmosfære, og man kan måske tænke på Nora i Et dukkehjem af Ibsen, hvis I kender den. Min lille dansemus, eller hvad det er, han kalder hende. Altså sådan en, der bare skal være sådan en lidt pyntegenstand. Og der skal ikke meget til at forestille sig, at det har ikke været tilfredsstillende for mange kvinder. De har virkelig mistrivet. Det var det, der skete i Stuckenbergs eget ægteskab, at Ingeborg havde altså drømme og ambitioner. Og hvad skulle hun stille op med dem? Der var ikke noget, man kunne. Altså ja, kvinder kunne undervise i musik, eller håndgærning, eller sådan noget, ikke? Men ellers så var der ikke mange muligheder åbne for dem. Og det er der heller ikke for Johanne. Så hun begynder at sværme lidt for en af Mortens venner, en hollandsk kunsthistoriker, og han har helt sikkert også nogle følelser for hende. Men han har en kæreste derhjemme, og han vil ikke involvere sig, og på et tidspunkt så rejser han bræt bort. Og der er det for alvor godt for Morten, at der har været et eller andet på færde, og han bliver voldsomt jaloux. Og Johanne er ret afvisende, fordi hun synes jo, hun var i sin gode ret til også at have et liv. Morten kaster sig så i virkeligheden i armene på sin svigerinde, som han har sværmet for før, fordi hun er der jo altså, og har ikke giftet sig endnu. Og det kommer til nogle scener, hvor de går sammen i vandet, tækkeligt klædt i badedragter. Jeg ved, det var helt dragter dengang og sådan noget, men alligevel, så bliver Johannes jaloux, og ja, og så ender det jo alligevel med, at Jutta, som hun hedder, hun tør ikke gå videre end til en lille flørt, og så bliver Morten vred over det, fordi han fornemmer, at hun egentlig har lyst, men hun tør ikke. Så finder ægteparret sammen igen, og det går tilsyneladende meget godt, indtil en dag, hvor Morten så får et brev fra Jutta om, at nu skal hun giftes, men hun vil ikke se ham til brylluppet. Og hun anklager ham, fordi hun mener, at han har været fej og forræderisk, og han synes jo, det var hende, der var fej, at hun ikke turde løbe bort med ham. Og sådan cirka der sluttede jeg sidst. Og vi kan lige gå lidt tilbage, for nu har Morten altså mødt Jutta og kommer tilbage og fortæller Johanne, hvad det var, hun har skrevet og sagt til ham. Og det går pludselig op for Johanne, at det åbenbart var mere overhængende dengang, end hun troede, at det faktisk var lige på et hængende hår, at ægteskabet blev reddet. Og Morten spørger hende, nå, har du noget på hjertet? Jeg vidste ikke, at det var så vidt mere, sagde hun sagde. Du ville ikke vide det dengang. Nej, Morten, men der må være mere mellem jer, end jeg ved, siden hun forbyder dig sit hjem. Jamen, jeg ville eje hende, forføre hende, tage hende med vold, lige meget. Jeg elskede hende og ville hende. Ja, ja, det hører jeg. Og jeg tænker på mig og ham, og på din skinsyge i mine inderste tanker. Din mistro, din dom over mig, din foragt næsten. Og så har du slået dig til ro med, at jeg intet ville vide den aften. Jeg troede at vide alt. Du var min hustru, siger han sagde. Du havde forladt mig og forrådt mig. Jeg måtte frelse mig, som jeg kunne. Da du bøjede dig til mig den aften, Johan, slog det som sorte søer ind over mig, og jeg følte en rædsel for mig selv og for det liv, der bølgede for mine øjne. Så måtte jeg styrte afsted gennem mørke gange og idelig vende mig og slå døre i bag mig og styrte videre i skræk for noget, der aldrig ville ophøre at forfølge mig. Du ville hævne dig. Intet, intet andet. Hævne mig, gentog han. Jo, måske jeg også ville hævne mig, men der var meget andet. Så enkelt bindes to mennesker ikke til hinanden. Du ved det jo, hvor langt, langt tilbage mine øjne har set hende, som en mands øjne under tiden ser en kvinde. Jeg ved, du tænker ikke som jeg, men jeg har tid til anden år igennem følt hende glide mig imod, som et dybere og dybere brusende uvejr, der en dag måtte slå sammen om mig, fordi min sjæl spilede sig åben imod det, og ville det, og måtte fyldes af det. Følt, at det var kommet før eller senere, hvor jeg så var flygtet hen, fordi der var det samme tomme rum et sted i mig, som kun hun kunne fylde. Elskede du ikke for virkelig brændende alvor? Jeg elskede hende som en mand elsker en kvinde, og jeg troede dig tabt for altid. Han ser hendes sammenknugede hænder ryster svagt, at hendes ben ryster svagt under hende. Hun sidder tavs, og han bliver stående foran hende. Morten, siger hun om sider stille, og som om stemmen svigtede hende et øjeblik. Der er noget, der gør mig fortvivlet. Jeg har fået at vide i dag, at jeg er frugtsommelig. Og nu tænker jeg, at du og Jutta måske burde være blevet sammen. Jeg tænker, at så havde du ingen forpligtelse haft imod mig, hvis du havde sagt mig rigtig besked den aften. For dersom jeg havde vidst, at der var mere mellem jer, end det fatamorgana, så var mellem ham og mig, så var jeg gået. For når I to elskede hinanden, så var jeg og barnet jo selvfølgelig overflødig. Morten bøjer sig over hende og tager hendes hånd i begge sine, og hans hænder skælver om hendes kolde, viljeløse hånd. Du er mit barns mor, Johan, siger han. Jutta og alt, hvad hendes er jo forbi. Det var forbi, da du kom tilbage til mig. Det var forbi og glemt, da jeg så hende fej og angst, og forbi, fordi jeg trods alting elskede dig, og elsker dig den dag i dag, som den gang jeg var 20 år, og som var jeg endnu en uskyldig dreng. Jeg har levet med dig her, siden vi kom hjem, i en ganske rolig lille glæde, som om der aldrig var hændet mig og dig noget ondt sammen. Det er vel det, du kalder at gå oven over tordenbyerne. Det forstyrrer mig slet ikke, om du kalder det således. Jeg ved nemlig, at jeg føler, som jeg føler, netop fordi jeg husker. Jeg sidder nede i mit værelses kælder med en sammenfalden bygning over hovedet og glæder mig over, at jeg alligevel har det i behold, hvorpå det hele hviler. Det falder mig ikke et øjeblik ind, at jeg måske ingen ret har til at tænke den vej, som jeg tænker. Min sjæl går på egen hånd, og jeg tier og lader den gå, og du slipper ikke for dens følgeskab. Og så ugudeligt det end lyder, så er der øjeblikke, hvor jeg føler mig ren, trods alt. Det er nogle gange sådan, Johanne, at du har sænket noget i mig, som ingenting kan tjære til. Han glatter med sin ene hånd håret bort fra hendes pande og holder den anden fast ind imod sig. Du havde drevet mig ud som i en mørk nat af fortvivlelse, bliver han ved. Min sjæl blev som en forvirret ugle, der sidder om dagen og glor og kan ikke klare sig mod de fremmede fugle og ser mistænksom og ondt anende til alle sider og bruger natten og ensomheden til at stable sine tanker og sit selv sammen. Min sjæl er ikke et stykke skulptur som din, der mejsles og mejsles for at klare sig smukt og rent ud af verden. Gid den var det, Johan. Det er min ikke, Morten, svarer hun og ser frem for sig. Jeg er forvirret og modstridende og kan ikke finde ud af, hvad der er ret i alt dette. Jeg tror, at Jutta elsker dig, ellers havde hun ikke skilt sig således fra dig. Derfor er hun bitter og uretfærdig mod dig, og derfor er det, at hun ikke vil se dig, når hun binder sig til en anden mand. Nej, Johanne. Hun har andre bevæggrunde. Hun har ville fortælle ham alt, og så har hun viklet sig ind i modsigelser, som hun kun har kunnet klare sig ud af ved at lægge alt skyld på mig. Hun har ikke vurderet sig selv højere, end hun har troet, at hun var et tidsfordriv, et lille eventyr uden for min hverdagskedsommelighed. Det bliver hendes sag. Kun under jeg hende ikke helt at vige for hende og lade hende vandre med palmer i hænderne som den krænkede uskyldighed, både for din og for min egen skyld. Jeg vil gå hende under øjnene endnu en gang, og jeg tænker, det bliver ved hendes bryllup. Da-da! Ja. Nu er der jo lagt op til noget her. I lytter til Radio 24/7. Jeg stillet ind på programmet Farao Cigar her lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao. Jeg læser op og fortæller, og i aften er jeg blevet inviteret til bogcaféen Studiestuen i Odense, hvor jeg læser op for et publikum. Og sidste kapitel starter her. Hotellets store wienervogn holder for porten, og Morten og Johannes stiger ind og ruller ud mellem den lille købstads lave huse, ud af Kongevejens brede chaussé og ned over Sognevejens dårlige hullede spor. De sidder og ser ud over hvide, nøgne efterårsmarker, hvor vinteren kommer snigende med kold østlig blæst, der piber gennem karetvinduet og får Johanne til at trække sit skindslag tættere om sig og Morten til at svøbe plæten fastere om hendes fødder. Vognen ruller tungt op og ned over bakker, og Morten har et par gange skimtet sit barndomshjem nede i dalningen, gemt i en rede af bladløse træer. Så bliver det borte igen, og han ser sognekirkens hvide takkede tårngavl dukke op i gråvejret, rejse sig kold og hvid over kirkegårdens lave, hvittede mur, og han lægger sin arm skærmende om Johanne, og hun læner sig fast ind til ham. Når jeg kører her på min barndoms kendte veje, siger han og ser ud gennem vognvinduet, her hvor jeg kender hver bakkestrøg, hvert bryn og hver bue af skoven, så er det, Johanne, som om jeg var min egen genganger. Det er som om efterårshimlen over os og de brune jorder og de sørgmodige bladløse hegn er min egen sjæl, der er gået til hvile, til en lang, lægende vinter. Jeg kender mig selv igen fra mine drengeårs uendelige venten efter lykken, efter sommeren, der aldrig ville komme. Jeg synes, jeg kunne aldrig blive voksen. Det var ligesom barnet i mig holdt længere ud end i alle andre. Og så kom sommeren så overvældende hurtigt for mig og var borte, inden jeg rigtig vidste det. Og nu står jeg og ser mig tilbage, som jeg dengang så frem. Jeg har efterhånden lært at se efterårets skønhed, trods regnens slørende grå. Jeg har lært, at man selv må eje styrke og udholdenhed for at se den. Men jeg har også lært, at udholdenheden lønner sig og åbner ens sjæl for det, der er under overfladen. For det, der tilsyneladende er fattigt og tomt, men inderst inde gemmer i sin seje vilje en forunderlig skønhed, der er som glødende aftenhimmel bag sorte knudrede træer. Fjerne minders farver bag ventende liv. Et liv, som en anden sommer vil bringe for dagens lys. Og efterårets regn og efterårets grå sænker fred i min sjæl. Sommeren er en drøm, der er svunden. En drøm, jeg blev træt af. Jeg lægger mig i selen og bereder mine marker for det kommende forår og glæder mig til vinterens dulmende, dækkende sne. Morten, er det Jutta, der bringer dig sådanne tanker? Nej, Johanne, det er dig og mit barn. Er det for dit barns skyld, du hævner dig så hårdt på hende? Jeg tror lige, jeg skal øfte standerlampen lidt frem. Ah, det er fint. Så, nu er det godt. Det bliver sidste udvej. Er det for dit barns skyld, at du hævner dig så hårdt på hende? Det er for min egen skyld. For min egen lønlige samvittigheds skyld. For min sjæls blufærdigheds skyld, fordi den er blevet forurettet. Jeg kunne forstå hende, siger Johanne, og sidder og ser ud over markerne, hvis hun holdt sin kærlighed hellig. Men at hun bruger hånsord mod den, går hende lav og jammerlig i mine øjne. Det, at hun skammer sig over den og lyver sig fra den, det er, som en mor ville fornægte sit barn, selvom barnet er blevet til, trods alle samfundslove. Og så er det værre skændsel at fornægte det, end at værne det og få så meget som muligt ud deraf. Jeg synes, man måtte elske sådan en lille stakkels kærlighed, som en fin fremmed blomst i et hårdt, fjendtligt klima. Hun har leget med sin kærlighed og brugt den som tidsfordriv, og derfor vil hun heller aldrig lære at kende, at sorg og savn er fuldt så hellige som glæde. At sorg, som er uplettet, vejer glæden mange gange op. Så er de uden for kirkegårdens lave, hvidkalkede mur, hvor høje bladløse roser bøjer deres røde hyben over murens våde tegl. Der holder et par tunge, lukkede, landlige karosser under muren med store, brune, dovne heste for og med duknakkede kuske i falmede liberier, og Morten genkender sin fars kalesje og gamle Niels Kusk, rundrykket og grå på bukken. Så drejer vognen ind gennem murens port og kører langsomt frem mellem gravene og holder uden for våbenhuset. Morten slår ruden ned og ser den gamle kirkekone, krumbøjet og rynket under sin hvidpipede kappe, komme rokkende, smilende og nikkende og stå og vente, mens han hjælper Johanne ud og bøje sig rysten ubehjælpsomt for at ordne Johannes slæb. Og mens hun hjælper Johanne, ser han sig om i det kolde, tavse våbenhus med de kendte, lave vælvinger og den gamle kirkebøsse med de fattige, sorte bogstaver og sin evige anråbelse. Så åbner den gamle døren ind til kirken, og Morten trykker Johannes hånd mod sin arm, og de går langsomt op over kirkegulvet. Oppe på alteret brænder lysene som to glødende stjerner i den grå dag. Og som i drømme kender Morten denne kirke om sig, hvor han og Johanne den lyse sommerdag for år siden sluttede deres kærlighed inde i et gyldent helgenskrin. Efterårsdagen fylder koret med kold tåge, og som i tåger ser han brudgommen rejse sig blondskægget og landmandsbrun, og følget sidde til begge sider i sorte dragter som til en ligefærd. Morten sætter sig og rykker sin stol lidt tilbage fra de øvrige, så han ser ned gennem kirkeskibet, hvor det sene oktoberlys blegt og koldt glider ned over de stive egemalede bænke, der tomme og højtidelige står bænk bag bænk og slutter med gavlens mægtige buevindue. Midt dernede i gangen mellem de tomme bænke gløder den gamle jernovn i oppustet anspændelse for at varme og skuler med et par små røde overanstrengte øjne. Pludselig bruser det lille stueovl nede foran koret med høje, skælvende toner, og Morten og følget og brudgommen rejser sig. I sin hvide brudedragt kommer Jutta op igennem kirken og ser Morten og blegner og går med nedslagende øjne hen til sin plads og sætter sig med sin hvide dragt slæbende over kirkegulvet, med panden bøjet under den grønne myrtekrone og blikket sænket over sin buket af hvide roser. Oppe fra pulpituret bryder som skingrende trompetstød kordrengenes sparende røster ned over kirken, og præsten kommer frem foran alteret og knæler med panden mod Bibelen, til det bliver stille i kirken, og orglet sukker sin sidste tone ud. Så træder han frem, og brud og brudgom står for ham, og han begynder at tale. Hans stemme runger syngende gennem kirken, kvæder langsomt og selvbevidst sin salvelsesfulde henvendelse ud i det grå dagslys, kvæder og kvæder om alverdens synd og alverdens frelse, om det liv, vi lever, som ikke er i bøgerne, ikke i menneskenes erfaringer, men i Gud. Morten hører kun halvt. Præstens ensformige stemme løfter og sænker sig som brusende, søvndyssende vand over hans øren. Hans blik vandrer fra Johanne, der sidder rank og bleg i sin sorte kjole, til Jutta, som stiger ufravendt på præsten under sit hvide slør og sine grønne myrter. Og pludselig mindes han to bedrøvede barneøjne, mindes kalkmaleriet med den hellige Kristoffer, der bærer Kristusbarnet over floden. Det er et kalkmaleri, han har afdækket i sin tid, lige i begyndelsen af deres forhold, hvor Jutta var med i kirken og så det her billede. Nu er det malet over igen, for det er jo sådan noget middelalderligt. Noget, som man ikke kan tåle i nutidens kirker. Han ser ned over kirken og leder pillen frem som bare billedet og ser den grå og tilkalket i mørk skygge. Men inde bag kalken, gemt for alles blikke, levende alene i hans bevidsthed, bærer den hellige Kristoffer verdens frelser over vandene. Og han tænker på de sorgfulde barneøjne ned bag kalken, og på den hellige Kristoffers skæggede, ludende hoved med den sammenpressede mund. Krøget og knuget, tænker han, og mindes sine egne ord fra den gang, han fandt friskoen. Krøget og knuget, og bærende al verdens frelser. Kordrengene begynder igen deres sang. Som læmelig pine jæger deres stemmer gennem Morten, og en dyb bedrøvelse fylder hans hjerte. Vielsen er forbi, og brudeparret forlader kirken, forsvinder ud af den som en drøm. Han ser langt nede Jutas luftige slør bæres op af trækken i kirkedøren, og fløjene slår i efter hende. Så mærker han Johannes arm under sin, og ser ned på hende, ser, at hendes øjne stiger ud gennem tårngavlens buevindue, hvor tårerpilenes våde, drøbende grene lægger deres net af kviste over fjerne, grønne marker med vintersæd, der bølger for østenvinden. Langsomt går de ned gennem kirken. En tæt, fin regn gemmer landet for deres blik, i det de kommer ud. Og Morten hjælper Johanne ind i den ventende vogn og søber plæten om hende og sætter sig hos hende og råber sit kør til kusken. Lang tid sidder de tavse. Ved du, siger så Johanne og ser ud over det nøgne land, ved du, hvad jeg har siddet med hjertet fuldt af i kirken? Husker du min drøm? min drøm for længe siden om dig og mig og ham, som skulle komme imellem os. Jeg måtte tænke derpå, da jeg sad der så fremmed ved siden af Jutta. Det var min barndomstid og alle dens minder, der gled bort fra mig med brudte broer. Det var hele min drøm, der gik igen og fuldbyrdedes. Han svarer ikke straks. Johanne, siger han omsider og ser som hun ud i regnen. Hvor det, man kalder livslykke, er uudsigelig alvor. Så vender han sig langsomt mod hende og tager hendes hånd. Alle mine ungdomsløfter, siger han, kaster jeg fra mig og tager dem på mig igen, men uden forgyldning, uden ord eller blomster, som det hverdagsåg, de er. Tager dem stum og frivillig, som man er stum i tabernaklets allerhelligste. Ja. Det var slutningen af den roman. Og tak. Det kan være svært at forstå, at det her var et nybrud i litteraturen. Der er jo meget romantisk gods i den stadigvæk. Det elskende par bliver fuldstændig indsvøbt i naturen. Naturbeskrivelser fylder nok halvdelen af bogen i virkeligheden, og det er et romantisk levn, må man sige. Og der er jo også, selvom I kan fornemme, måske på Mortens oplevelse af præstens prædiken, at Stukkenbergerne var jo absolut ikke religiøse. De var fritænkere, som det hed dengang. Så er der alligevel også skjulte religiøse referencer hele tiden til den hellige Christoffer, og til, som man er stum i tabernaklets allerhelligste og sådan noget. Så det er jo ikke voldsomt moderne, men det er meget i takt med den symbolisme, som herskede i 1890'erne, og som jo for mange vedkommende fik et religiøst drag. Jeg har fortalt tidligere, men nu gentager jeg det lige for jer også, at Stukkenberg var en del af trekløver af unge digtere. De andre var lidt yngre end ham. Det var Johannes Jørgensen og Sophus Clausen. Og de startede jo ud i naturalismens ånd og i som elever af Georg Brandes, som fritænkere og darwinister. Men så svigtede Johannes Jørgensen jo, og blev omvendt til katolicismen. Og det skabte et voldsomt brud, især imellem Ingeborg og Viggo Stukkenberg og Johannes. Og især mellem Ingeborg faktisk og Johannes, fordi Viggo var sådan lidt mere, nå herregud, vi kan jo godt være venner alligevel. Og han mente faktisk, at de blev ved med at være venner livet ud. Men Ingeborg, hun var meget kategorisk. Nej, hun kunne simpelthen ikke tilgive ham, at han svigtede sine ungdomsidealer. Det gjorde han jo virkelig. Som så mange andre har gjort. Men det, der er opgøret med den tidligere tid i det her, det er jo lige præcis det, som Morten formulerer til allersidst. Det er opgøret med de luftige idealer, altså kærligheden som noget fint og helligt og luftigt og højtidsagtigt. Han tager det på sig som det hverdagens å, det er. Og det er nok der, man skal se reaktionen mod det, der er gået før. Men samtidig, på nøjagtig samme tid, sad der jo nogle andre og skrev på noget, der var meget mere moderne, meget mere fremtidig. For eksempel Knut Hamsun, der sad i København, eller havde siddet i København og skrevet på Sult, som jo fuldstændig fornægter, at et liv kan fortælles som en fortløbende historie med en slutning, som handler om, at nu bliver jeg endelig mig selv. Dannelsesromanens ideal bliver fuldstændig knust, også hos Johannes V. Jensen senere. Og det var jo der, det rigtig nye og moderne kom frem, mens det her er, som jeg siger, i høj grad også romantisk efterklang. Men det går meget fint i spænd med den der symbolisme, der var i tiden. Og hvis I kender noget af tidens billedkunst, Agnes og Harald Slot Møllers billeder og sådan nogen, som dyrkede meget folkeviserne og folkesavnene og sådan nogle ting, som Stukkenberg nemlig også tit refererer til. Så skete det jo altså det i deres ægteskab, at de havde boet i København. Stukkenberg ernærede sig som skolelærer, Og det tog meget af hans tid. Og han var ikke særlig produktiv i forvejen, og han blev det jo ikke af dels at skulle undervise, og dels af, at han var meget løsagtig i pengesager, så hver gang han havde solgt et digt til en avis og fik 50 kroner eller sådan noget, som var mange penge dengang, så inviterede han straks alle vennerne og købte vin og kage, og så skulle der festes. Og det tog efterhånden overhånd, så det både gik ud over hans digteriske arbejde og over hans økonomi i den grad, så Ingeborg og Viggo flyttede til Lyngby, nord for København, og tænkte, at der ville vennerne ikke finde ud, og der kunne de leve lidt mere fredeligt og beskedet, men det kunne de jo ikke, for der var tog til Lyngby. Og selvom Viggo ikke selv altid havde råd til at tage toget, men måtte gå ind til Frederiksberg fra Lyngby og tilbage igen til skolen, så kom vennerne altså ud med toget. Eller spacerede, som Johannes Jørgensen tit gjorde, fra Jægersborg til Lyngby. Og festerne fortsatte. Og økonomien gik helt af helvede til, og de måtte opsige lejemålet. Den villa, de lejede, Villa Vennely hed den ved Gud også. Den ligger der jo i nu på Kongevejen lige nord for Lyngby, lige over for Sorgenfri Slotspark, hvis det siger noget. Nå, men de flyttede lige over på den anden side af vejen, hvor slotsgartneren havde et halvt hus. Det andet halve hus var til leje, og der flyttede de ind. Og så gik det altså hverken værre eller bedre, end at de begyndte at interessere sig lidt på kryds og tværs for hinanden, de her to ægtepar. Ingeborg havde forladt sin mand i en periode tidligere, og nu begyndte hun altså at sværme med gartner Hans Dines Madsen. Ingeborg havde en bror, der var udvandret til New Zealand, og han havde skrevet hjem om det vidunderlige land. Det flød med mælk og honning, og alle drømmene gik i opfyldelse, og det var så vidunderligt. Så det blev også hendes drøm. Og pludselig, uden varsel, jeg tror uden et afskedsbrev, forlod hun manden og to sønner. Det var helt uhørt dengang. Og gartneren forsvandt også. Og der var ingen, der vidste, at de var forsvundet sammen. Og det var de heller ikke i starten, men de mødte hinanden i Bremen og sejlede til New Zealand. Og så trøstede Viggo sig med fru Madsen. Og så kom de derud til New Zealand, og så opdagede de jo, at broderen Åges breve hjem havde været fuld af løgn. Det var et hårdt slid. Han kunne dårligt tjene til føden som daglejer. Der var ikke noget arbejde at få andet end som slave lignende daglejer. Og de kunne slet ikke få til at hænge sammen. Og der var i hvert fald slet ikke noget tilbage af de lyse drømme. Ingeborg skrev en kort rejseberetning om deres rejse derud, som man har fundet, som aldrig er blevet udgivet, men som man må formode, at det ser ud som om, de har skrevet den sammen, at han har skrevet noget, og hun har skrevet noget. Måske har han bare skrevet efter hendes diktat, altså gartneren. Og så har de vel håbet, at de kunne sælge det og få lidt penge for det, men det er ikke blevet til noget. Og så har man fundet nogle breve hjem fra Ingeborg. Og de er altså så hjerteskærende, men jeg synes ikke, jeg vil spare jer for et af dem. Og så er der også et brev til sønnen Niels. Ja. Hun skriver: den 11. februar 1904. Min adresse her er Mrs. I. Madsen, Marmaku, Per Aukland, New Zealand. Kære Agnes, du skriver, at jeg sagtens troede, at du rent havde glemt mig. Og det er da vist også sandt, at det troede jeg. Jeg forstår nemlig ikke og kan ikke rime din tavshed sammen med dit første brev til Åge, altså Åge er broren. Jeg havde så småt besluttet at tage det samme parti, de fleste emigranter her har taget. De skriver ikke hjem, så har de ikke de skuffelser at vente forgæves, og heller ikke de skuffelser, brevene kan berede. Hvis det var gjort med de gode ønsker for det nye år, så kunne det jo være meget godt, men man bliver nøgtern og synger ingen viser, når man står for den råeste hverdagsagtighed og skal tænke på den mad, man skal sætte på bordet, hvor den vel skal komme fra, hvor idel bekymring vågner i en hver morgen. Vi bor altså nu hos Åge, Hans og jeg, i parentes bemærket, vil jeg dog sige, at hvor du nu end har din viden fra, så kunne den meget nemt være slået fejl, da Hans og jeg har været meget nær ved at rejse til hver sin kant. Det var kun min rædsel for at rejse alene, der gjorde udslaget. At folk siger, at Hans havde slet ikke så få penge med sig, da han rejste, er desværre en stor løgn. Hvad må det er for folk? Vi havde næppe døjet så meget ondt sammen, som vi har, om det havde været tilfældet. Hans har betalt sin gæld, inden han rejste hjemmefra. Det tænker jeg er sagen. Folk begriber ikke, at manden kan være så ærlig at gøre det, og desuden efterlade kone og barn noget, så de kan klare sig uden nød. Vi kom herover med meget få penge, som vi havde tænkt at købe et beskeden stykke jord for, men vores penge svandt ved at rejse til Åge og fra Åge, og da han ikke kunne huse os. Vi ville spare på dem som nødskilling, og tog derfor den plads i Bukland sammen for et gift par, og der havde vist nok været temmelig ordentlig chance for os, om jeg blot ikke var blevet syg, og i det hele havde kunnet udholde det strenge arbejde. Vi tog pladsen, fordi chefen for farmen, ikke farmeren, var ejer af en af de største frøforretninger i Auckland. Da vi måtte tage til byen, da jeg var rekonvalescent, fik Hans arbejde i hans private have og tegnede en del for ham, men det blev ikke mere end til daglejerarbejde. Det var fra farmen, der kunne have været tale om en fast plads og en fremtid. Men nu sidder vi altså hos Åge, og det ser sort ud. Alting er i sin vorden her. Man må se et sådan stykke udyrket jord for at forstå, at det vil tage år, før det vil kunne føde end sige klæde tre mennesker. Hønsegården er også aldeles i sin vorden. 6 høns og en hane, det er alt, der skal give æg. Resten er alt sammen kyllinger. For tiden får jeg 1 æg om dagen. Åge går jo rundt og tror, at lykken kommer nok spacerende til os. Han har det også med at synge viser derom. Jeg begriber ikke, at han har kunnet udholde det liv, han har fået her. Om søndagen kryber han i lidt pænere tøj, ellers er han aldeles ligeglad og ligner den fattigste arbejder. Du skriver om bomuldskjoler og om en farm herover, hvor herre bevarer dig for det nogensinde. Du gør vist bedre i at søge at bevare dine drenge fra den rejse. Det kan lyde meget smukt, at man vil gøre det hyggeligt for mændene, når de kommer hjem. Men der er den have ved tingen, at mændene for det meste kommer ind så dødtrætte, at de knap spiser, end sige taler eller ser, om duen er ren og bordet net. De nikker kærligt til en og synker trætte ned i stolen og ser med øjne så trætte, så håbløse frem for sig, at hjertet krymper sig i en, og ammestueeventyrene om det primitive liv bliver til snak. Mennesker må have en fremtid at se ud efter. Og sådan fortsætter det. Hun er jo sådan ret bestemt i sin tone over for søsteren, og det vedbliver hun at være. Det er ikke nok med gode pæne ord og ønsker. Kunne du måske forstrække os med lidt kontanter, eller kunne du måske spørge far, om han kunne hjælpe os? Det kan faren ikke. Han skriver også til hende med lutter smukke ord. Og han var ellers en ret velhavende mand. Hun var jo sådan en datter fra det pæne borgerskab. Og så er der det, at hun har efterladt 2 sønner. Jeg ved ikke, om I kan se på forsiden her, men der er et billede af hende med sønnerne, inden hun rejste. I er dumpet ind i programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og i øjeblikket er jeg i gang med at læse op og fortælle om litteratur for et publikum, som har inviteret mig til bogcaféen Studiestuen i Odense. Det er første gang, at Farao Cigar bliver optaget sådan med publikum på. Men I må selvfølgelig også gerne være med jer, der sidder og lytter ude i jeres egen stue. Og I skal lige have brevet til Niels. 29. februar 1904. Kære Niels, du er en knop af en dreng. Og det er et brillant brev, du har sendt mig. Du skulle blot vide, hvor umådeligt glad jeg er for det. Gid, du ville sende mig mange af den slags breve. Jeg har allerede læst det mange gange, og så går jeg en gang imellem ind fra køkkenet for at se på det. Mormor sendte mig i går det julekort, du havde sendt hende, og deraf så jeg, at der måtte være brev til mig fra jer. Det havde ligget i 14 dage på posthuset. Derfor er det bedst, som jeg skriver i Henriks brev, at I kun skriver morbror Åges adresse på jeres breve. Hver gang du skriver mor i dit brev, min egen unge, så er det som om jeg kan høre dig sige det. Du fortæller om dit fotografiapparat, og det fornøjede mig meget at vide, at du har fået et. Er det ikke også Henriks? Jeg glæder mig til det billede af jer, som du lover mig. Fortæl mig lidt om, i dit næste brev, hvorledes I nu bor. Tegn en lille smule deraf for mig. Dine julenisser morede mig, og jeg forstod, at juletræet sagtens har været fra gulv til loft i år. I er nogle udmærkede fodgængere, at I kan gå så lang en tur som den til Roskilde. Det er dejligt, at I har Søndermarken så nær ved hjemmet, at I kan komme derind og lege eller gå tur. Viggo og fru Madsen var flyttet til en lejlighed i Allégade på Frederiksberg. Der er smukt der. Er Rævebakken ikke lige ved den første indgang, man kommer til fra Vesterbrogade og Pilalléen? Det var noget for dig, hva'? Med mig en sne. Du er jo nu så stor, at du nok kan være både fornuftig og forsigtig, når du er ude på egen hånd. Ikke sandt, min kære dreng? Du må endelig fortælle mig om de ture, du kommer, og om alt, hvad der fornøjer og morer jer begge to. Kommer Poul aldrig hjem og leger mere? Kan du huske, når I rutschede ned ad trappen til spisestuen på Skamlen, så støvet lå tykt alle vegne bagefter? Jeg vil give meget til, om vi blot en gang imellem kunne høre jer huje og lege jernbane rundt om huset her. Nu leger I måske ikke mere futtog. Fortæl mig, hvad der nu morer jer bedst. Når du får mit brev, er det forår og lyse dage. Det er dejligt at vide. Så kommer der igen en god tid for jer. Kunne I dog blot komme til Vesterhavet i år igen, eller et andet sted, hvor der var strand og plads til at lege for jer? Din gode karakter er det en glæde for mig at se, kan du nok forstå. Jeg ønsker jo altid, I må blive to flinke, dygtige drenge. Min kære Bolle, når du og Henrik sover, så bukker jeg mig tit i tankerne over jer og kysser jer og ønsker, at I må være to glade, gode drenge. Kærlig hilsen fra din mor, min egen Niels. Og i kanten af brevet er der så tilføjet, fortæl mig alt muligt, hvad du oplever, og lad det ikke vare for længe, inden du igen skriver til mig. Husk på at tegne huset, så kan du en anden gang tegne stuerne, og en lille plan af gulvene. Moster Agnes fortalte mig, at du havde været hos hende, men Lav var i Frederiksberg Kirke. Går han tit der? Læser du, eller leger du om aftenen? Tak for kortene, min egen dreng. Julenisserne er du vel selv iblandt, når du rutscher. De ligner dig. Det andet kort er jo nu dit hjem, og det skal i glas og silkebåndsramme. Husk neglene, Niels. Er du ikke får så grimme hænder som jeg? Jeg sender dig mange små kys på din pande og dine kinder for dine små kærlige påfund. Tidligere har hun skrevet til søsteren, og hun havde skrevet flere breve til børnene, men ikke fået noget svar, så hun gik ud fra, at de ikke havde fået lov at læse den, og det er jo sikkert også rigtigt. Men på et tidspunkt har de altså fået lov at skrive til hende. Det er skrevet i februar 1904 i august. Skød hun sig en kugle for panden og ligger begravet i Auckland, New Zealand. Og Hans Dines Madsen havde sparet sammen til en enkelt billet for sig selv hjem til mod Danmark. Men han døde altså i Tyskland. Han nåede ikke helt hjem. Og året efter døde Viggo Stuckenberg af kræft. Så det var den ægteskabshistorie. Jeg vil fortsætte lige et øjeblik endnu med Viggo Stuckenberg, fordi som sagt, så har han skrevet en lille bog, der hedder Vejbred, som er sådan nogle fabler, som tager udgangspunkt i folkeeventyrene, mange af dem i hvert fald, og så lige give dem et twist. Og det er sådan set ret sjovt. Hvad siger I for eksempel til dragens hjerte? Der gik engang stor rummel af en ond og uforbederlig drage. Den holdt til på et sted, hvor det var meget vanskeligt for de fleste at komme, og der sad den med sin bortførte prinsesse. Bortført var hun, det vidste alle og enhver. Og de, der vidste mindst, vidste altid så meget, at hvordan det end forholdt sig, godvilligt gå sin vej med en drage, det gjorde ingen. Ingen, undtagen, sagde den lille pukkelrykkede skummer, der boede lige over for kongens slot, og havde syet både det første og det sidste par sko til prinsessen. Ingen undtagen. Men mere sagde han aldrig. Fanden forstod sig på kvindfolk, sluttede han altid af. Jeg gør det ikke. Og det, forstod folk, var sandhed. For skummeren var jo vanskabt, og kvinder vidste, de er for fordringsfulde. Mange år var gået, væk var prinsessen og hele landet fyldt af jammer over det, hun måtte døje. Rygtet gik, som rygtet plejer at gå. Alle vidste besked om elendigheden, skønt de enkelte, der havde våget sig til dragens hule, var kommet hurtigere ud end ind, og aldrig havde set andet end dragens rædsomt knyttede lodne næve. Hver evig dag stod det samme avertissement i alle lands blade. Den, som dræber dragen, skal få prinsessen. Så en skønne morgen stod der i de samme blade, at nu havde den pukkelrykkede skummer taget affære. Der blev straks gjort en revy med meget lystighed. Skummeren var at finde i den, og folk lå sig den halve forstand fra. Hvorfor løb du ikke efter dragen straks, spurgte de spydige mennesker, og det forbavsende så lidt alle mennesker bliver spydige. Skummeren knuppede sit bejede hageskæg. Jeg har 5 år og ikke det samme som 1 dag, sagde han, og den bemærkning var der ingen, der forstod. Men han rejste. Alle de andre, der var rejste før han, havde fået ministeriel understøttelse. Men han fik ingen. Og han kom til dragens hule. Det var dragen selv, der lukkede op, og han lukkede ham helt ind. Tænkte jeg det ikke nok, sagde skummeren ganske højt. Hvad har, spurgte dragen, og så adspredt på ham. Ja, ingen kan være ond mod en vandfør, smiskede skummeren. Men i det samme for dragen afsted og var borte. Der stod skummeren, og der sad prinsessen, og nu var de ene hjemme. Det går, som jeg tænkte, sagde skummeren. Hvad behar? Spurgte prinsessen, og så helt adspredt på ham, akkurat som dragen. Ja, det er 5 år siden, I løb jeres vej sammen, sagde skummeren. Ja, hvad så? Spurgte prinsessen, og lod som om hun var ligegyldig, men skævede hele tiden til ham. Jeg kan tænke, du trænger til at røre benene igen, sagde skummeren, og gjorde med sin krumme tommelfinger en bevægelse hen imod døren. Akkurat som din mand. Frier du til en gift kone? Nej, jeg taler til et kvindfolk. Du er ikke bange af det. Jeg bruger min forstand. Du må dræbe dragen først, viskede prinsessen og blev ganske rød og slog øjnene ned og slog dem op igen og så på skummeren så forlipt, at han måtte trippe på benene. Tænkte jeg det ikke nok? Det gik gesvindt, sagde han. Han bærer ikke sit hjerte på sig, viskede prinsessen og tog hans hånd. Så finder vi det der, hvor det er, sagde skummeren og kyssede hende på hånden. Det ligger i et æg, som bæres i en and, som svømmer i en brønd. Hoho, lå skummeren og kyssede hende midt på munden. Og så gik han. Men om aftenen kom han igen, lige en halv time efter, at dragen var kommet hjem. Det var dragen selv, der lukkede ham op. Er du der igen, sagde dragen. Hvad er det, du slæber på? En gave til dig for din gæstfrihed, pustede skummeren og slængte en stor sæk på gulvet. Den ser ikke lille ud, sagde dragen. Det er den heller ikke, sagde skummeren. Vend dig om, mens jeg pakker den ud. Og dragen vendte sig om, og skummeren løste op for sækken og halede et helt kvindfolk ud af den, en køn ung pige. Men hun var død. Hans skidende kniv sad hende i hjertet. Nu må du gerne se, sagde han. Dragen vendte sig og så, og der blev han så blå som en isklump, og hans arme krummede sig som 2 træstammer på et bål. Så faldt han bagover og var død med det samme. Jeg tænkte nok, sagde skummeren, og så pegede han på den døde pige. Jeg fandt hans hjerte. Og prinsessen kyssede ham og klappede ham og løb hjem af slottet. Og løb hjem af slottet til med ham. Men hun kom hjem længe før han, og da han meldte sig hos kongen, var hun gift med en, som ingen pukkel havde. Jeg tænkte forresten nok, sagde skummeren. Ja, det var altså ikke en 7-årskrise, men 5 år er nok sammen med en drage. Så er drømmen forlist. Tak. Så nærmer klokken sig 23, og det er blevet tid til nyhederne her på Radio 24/7. Men Farao-cigarer fortsætter efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.